លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូកទី3ពីខ9ដល់ខ17ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាអាចបំផ្លាស់បំប្រែកិរិយារបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តជឿប្រកបចុះបើយើងជឿអត្ថបទសរសេរក្នុងសៀវភៅណាមួយតើខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនោះមិនអាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់បុគ្គលនោះទេឬនៅលើលោកនេះមានមនុស្សប្រកាន់យ៉ាងមឹងម៉ាត់រហូតបដិញ្ញាក្នុងចិត្តធ្វើតាមមនោគមវិជ្ជាណាមួយមែនប៉ុន្តែមនោគមវិជ្ជាទាំងនោះច្រើនញោមញីចិត្តរបស់អ្នកជឿសពក្នុងមនោគមវិជ្ជានោះឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បីដែលញ៉ាំងឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនក៏សឹងមានករណីដែលមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងក្នុងស្រុកយើងចន្លោះឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ80ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អ្នកជឿប្រកាសលើព្រះបន្ទូលអាចប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រយោជន៍អ្នកជិតខាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលមានចេស្តានៅក្នុងជីវិតពួកអ្នកជឿហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលមានលក្ខណៈខុសពីអត្ថបទនៅក្នុងសៀវភៅធម្មតា
ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ9ដល់ខ17នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ9ប៉ុន្តែគេមិនមានសេចក្តីចម្រើនជឿនឡើងទៅមុខទៀតទេត្បិតមនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញសេចក្តីខ្លៅល្ងង់របស់គេជាយ៉ាងច្បាស់ដូចជាបានឃើញសេចក្តីខ្លៅល្ងង់របស់អ្នកទាំងពីរនោះដែរសេចក្តីទូលមានដែលសាវកពលក៏ធ្វើឡើងសម្រាប់គ្រូគង្វាលពិតជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើក្រុមជំនុំដែលរស់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើគ្រីស្ទបរិស័ទសង្កត់ជ្រុលខ្លាំងទៅលើវិស័យប្រលឹងវិញ្ញាណនោះភាពខុសឆ្គងក៏កើតមានរឹតតែខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនត្រូវចង់ដឹងហើយស្វែងរកអ្វីខាងប្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យខ្លាំងហួសហេតុពេកនោះទេបើយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយប្រភេទនោះនោះយើងច្បាស់ជាមិនរួចពីក្រញាំដៃរបស់អរិយសាតាំងឡើយនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃមនុស្សគេឲ្យតម្លៃទៅលើកិរិយាមិនប្រក្រតីការនិយមភោគទ្រព្យហួសហេតុបដិសេធមិនទទួលស្គាល់កិច្ចការខាងប្រលឹងវិញ្ញាណហើយក៏ជាចំនួនដែលមនុស្សស្វែងរកនៅអំណាចខ្មៅងងឹតកាន់តែច្រើនឡើងដែរដូច្នេះឥទ្ធិពលនោះគឺមានអំណាចរបស់សាតាំងលាយឡំជាមួយនឹងគ្នាឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីរាជអាញានៃព្រះបន្ទូលក្នុងគ្រាចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ10តែចំណែកអ្នកបានស្គាល់គ្រប់សេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀនកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តនិងបំណងចិត្តសេចក្តីជំនឿសេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញថាលោកធីម៉ូថេក៏ស្គាល់សាវកពលយ៉ាងច្បាស់គឺជីវិតរបស់សាវកពលអត់មានអីដែលលាក់កំបាំងចំពោះលោកឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូច្នោះដែរយើងមិនត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតអាចកំបាំងសម្រាប់អ្នកផងទាំងពួងឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ11ព្រមទាំងការដែលគេបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំដែរជាការដែលកើតដល់ខ្ញុំនៅក្រុងអាន់ទីយ៉ូកក្រុងអ៊ីកូនីមនិងក្រុងលីស្ត្រាក៏ស្គាល់សេចក្តីបៀតបៀនជាយ៉ាងណាដែលខ្ញុំទ្រាំទ្រនោះដែរតែក្នុងការទាំងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចវិញលើពីនោះទៅទៀតលោកធីម៉ូថេគាត់ស្គាល់នៅសេចក្តីរងទុក្ខលំបាកដែលសាវកពលបានទទួលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទុក្ខលំបាកទាំងនោះគឺលោកទទួលនៅទីក្រុងអន្តិយោកនៅក្នុងស្រុកពីស៊ីឌីនៅស្រុកអ៊ីកូនីមនិងស្រុកលីស្ត្រាសាវកពលក៏រងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនៅទីកន្លែងខាងលើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកកាឡាទីនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី1លើកទី2ហើយនិងលើកទី3ដោយឡែកនៅទីក្រុងលីស្ត្រាវិញលោកប៉ុលត្រូវគេធ្វើឃាតដោយគប់សម្លាប់នឹងថ្មលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មមែនតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសឲ្យលោករស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងខ11ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចវិញលោកធីម៉ូថេក៏ស្គាល់ច្បាស់នៅរឿងទាំងអស់នោះ ពីព្រោះរឿងនោះកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ឯអស់អ្នកណាដែលចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះនឹងត្រូវមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពិភពលោកយើងគឺគ្រីស្ទបរិស័ទពិបាករក្សាជំនឿរបស់ខ្លួនណាស់លោក Melvin Led ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកប្រជុំគណៈបករបស់លោកនៅទីក្រុង San Francisco លោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងលោកនេះបើយើងហ៊ានប្រកាន់ជំហរជាគ្រីស្ទបរិស័ទច្បាស់ជាគេមិនរាប់អានយើងទេមិនយូរមិនឆាប់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងត្រូវគេរាប់ថាជាជំនឿប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់យើងអត់ដឹងថាតើហេតុអីបានជារដ្ឋបរិសុទ្ធរូបនោះគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះនោះទេប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកគឺហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវបើយើងសង្កេតមើលអំពីរបៀបគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលរងគ្រោះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើសកលលោកយើងនេះបើលោកពិតជាអ្នកដែលប្រកាន់ជំហរជាអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដមែននោះមនុស្សលោកទាំងអស់នឹងរាប់ទាំងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿផងគេមិនបានឲ្យតម្លៃដល់អ្នកតតែសោះបើសិនណាជាលោកអ្នកពិតជាប្រកាន់ជំហរជាអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដមែនមនុស្សលោកដែលរាប់ទាំងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿមិនឲ្យតម្លៃដល់លោកអ្នកតតែសោះម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានមួយចំនួនទូទាំងសកលលោកចេះតំណាំគ្នាស្រែកថាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីតាមពិតនៅក្នុងពិភពលោកគឺមនុស្សមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ច្រើនហើយបើសិនណាជាយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺគេតែងតែចោទប្រកាន់ថាយើងនិយាយប៉ះពាល់ដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សខ្លាំងពេកបានជាគេបៀតបៀនយើងហើយនៅក្នុងសារព័ត៌មានគឺគេមិនដែលលើកសរសើរអំពីតម្លៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេកាលណាគ្រីស្ទបរិស័ទនិយាយខុសឬក៏ធ្វើខុសអីមួយគេយករឿងនោះឯងមកដាក់នៅទំព័រទី1សំអុយឈ្មោះគ្រីស្ទបរិស័ទបន្ថែមតែម្ដងកាលណាគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើការល្អគេមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺគេខំតែរុករកទំនុកដើម្បីនឹងមូលបង្កាច់អំពីកិរិយាល្អរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យទៅជារឿងអ្វីមួយផ្សេងទៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺយើងកំពុងតែត្រូវគេផ្ទេគេផាត់គេទាត់យើងចោលទុកផ្លូវឲ្យយើងដើរទៀនមហាវិថីដែលមនុស្សមានបាបទាំងពួងដើរយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងយ៉ាងដូច្នោះដែរបើលោកអ្នកប្រកាន់ជំនឿពិតប្រាកដលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាមិនទទួលនឹងការរាប់អានពីសំណាក់មនុស្សទូទៅឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកជឿដែលខ្វះព្រះគុណរបស់ព្រះថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ13ហើយពួកអាក្រក់និងពួកឆោបោកគេនឹងមានចំនួនជឿនទៅខាងសេចក្តីអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងហើយត្រូវវង្វេងខ្លួនឯងផងពាក្យថាពួកអាក្រក់និងពួកឆោបោកគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នាពួកអាក្រក់បោកអ្នកឆោបោកពួកឆោបោកប្រព្រឹត្តកិច្ចកលដាក់អ្នកអាក្រក់ពួកជនទាំងពីរប្រភេទនេះគឺបោកប្រាស់គ្នាឯងបោកប្រាស់អ្នកដទៃទៀតដែលឧស្សាហ៍ប្រកែកប្រណាំងថាជាអ្នកដែលមិនងាយចាញ់បោកអ្នកដទៃសោះរូបភាពដែលសាវកពលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញខាងលើគឺជារូបភាពដែលត្រូវកើតឡើងមុនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឈានដល់គ្រាមហាសោមនស្សប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបនេះតើកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់នៅជំហរបែបណាឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីឱសថសម្រាប់ព្យាបាលកិរិយាជ្រុះពីសក្តិពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ14ដល់ខ15តែឯអ្នកចូលឲ្យអ្នកនៅជាប់ក្នុងសក្តិដែលអ្នកបានរៀនហើយជឿប្រកាសវិញដោយដឹងថាអ្នកបានរៀនសេចក្តីនោះពីអ្នកណាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផងអសត់ដែលអាចព្យាបាលដល់មនុស្សលោកកុំឲ្យលុះទៅតាមកិរិយាជ្រោះពីសេចក្តីពិតនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយមុខគត់ព្រះបន្ទូលគឺជាប្រភពនិងធនធានសម្រាប់កូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបឲ្យត្រូវប្រកាន់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមព្រះបន្ទូលនោះឯងសាវកពលក៏បានទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមេរៀនដែលលោកបានសិក្សារួចហើយលោកធីម៉ូថេក៏បានរៀនសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលតាមរយៈម្ដាយនិងជីដូនរបស់គាត់ដែលជាសាសយូដាមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលគាត់ក៏សង្កេតឃើញលោកធីម៉ូថេមានការលូតលាស់នៅក្នុងការអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះតាសវៈពលគាត់ពោលពីសេចក្តីសង្គ្រោះប្រភេទណាលោកធីម៉ូថេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចទៅហើយដូច្នេះសេចក្តីសង្គ្រោះកើតឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមាន3ដំណាក់កាលកាលពីអតីតកាលយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុង បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបរីឯនៅក្នុងគ្រាអនាគតវិញយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទពន្យល់អំពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចកាលពីអតីតកាលយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទទួលរងសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គយើងប្រគល់សេចក្តីស្លាប់របស់យើងដល់ទ្រង់នេះមានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ទទួលទោសនៃសេចក្តីស្លាប់នោះទៀតទេបទគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1បានប្រាប់យើងថាហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងដើរផ្លាត់ជើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបណាមួយជាពិតប្រាកដដើម្បីធានាថាយើងនៅតែបានសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីធានាថាយើងនៅតែបានសង្គ្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងធ្វើការសម្រិតសម្រាំងដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដល់យើងជារៀងរាល់ដង្ហើមចិញ្ចូលជីវិតយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នមិនអាចឈានដល់កម្រិតបរិសុទ្ធដែលឥតខ្ចោះបានតតែសោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែធ្វើការស្រោចស្រង់ដើម្បីឲ្យយើងនឹងចេះតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយវិញទៀតនៅក្នុងគ្រាអនាគតយើងមានសង្ឃឹមថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនឹងលេចមកឲ្យយើងឃើញនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ2បានចែងថាពួកស្ងួនភ្ញីអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងលើពីនោះទៅទៀតសាវកប៉ុលគាត់ពោលពីសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែជាយានសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឆ្លងពីសេចក្តីស្លាប់ឈានទៅដល់ជីវិតហើយជីវិតនោះគឺជាជីវិតអកាជនិកក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីលោកីយ៍ដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបព្រមទាំងប្រទានចេស្តាដល់យើងឲ្យបានលូតលាស់ព្រមទាំងរំដោះយើងម្ដងមួយឲ្យរួចពីសេចក្តីជំពាក់ជំពិននៅក្នុងអំពើបាបដែលជីវិតរបស់យើងតែងជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបរៀងរាល់ដង្ហើមចិញ្ចូលព្រះបន្ទូលអាចនាំឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលើពីនោះទៅទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាដឹងថាត្រូវរស់នៅតាមគន្លងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងលោកីយ៍សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ16គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទីក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតសាវកប៉ុលគាត់សម្ដែងអំពីគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរនៅទីនេះមានន័យថាចាប់តាំងពីកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាត់រហូតដល់គម្ពីរវិវរណៈទាំងអស់មាន66កាន់កាលណាសាវកប៉ុលគាត់អះអាងថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរនេះគឺលោករាប់បញ្ចូលទាំងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទីពាក្យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យតែងគឺមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បញ្ចេញដង្ហើមរបស់ទ្រង់ចេញជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើដង្ហើមខ្យល់អាចដោះចេញជាអសរដូចម្ដេចកើតព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកដោយសូនរូបកាយពីធូលីដីព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងធូលីដីដែលទ្រង់បានសូនដង្ហើមរបស់ទ្រង់គឺជាព្រលឹងរបស់មនុស្សព្រលឹងរបស់មនុស្សគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមនុស្សយើងអាចកត់ចំណាំគ្នាទៅវិញទៅមកបានព្រះម្ចាស់ប្រើលក្ខណៈសម្បត្តិនិងសម្ដីរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចដាក់បញ្ចូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមសន្តានដែលទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងនៅក្នុងការបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គប្រើហោរានៃទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រើហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួចហើយព្រះអង្គមិនមានព្រះបន្ទូលណាសម្ដែងមកកាន់មនុស្សលោកខុសអំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានប្រទានរួចមកហើយពីព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងអស់មាន66កាន់នោះទេបើឥឡូវនេះព្រះអង្គបើកផ្ទៃមេឃមានបន្ទូលពីស្ថានសួគ៌មកព្រះអង្គក៏ឥតមានបន្ទូលអ្វីផ្សេងពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គប្រទានមករួចហើយនោះដែរចុះព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានមក ជាភាសាមនុស្សជាតិមានប្រយោជន៍អីខ្លះសាវកពលបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍4យ៉ាងដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិពាក្យថាសម្រាប់ការបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវប្រើជាសេចក្តីបង្រៀនដល់មនុស្សលោកដូច្នេះហើយយើងមានសេចក្តីបង្រៀនមកអំពីព្រះសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សលោកដូចគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនពាក្យថារំលឹកនេះមានន័យថាបន្ទន់ឬបង្គាប់ឲ្យធ្វើតាមនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ្ញាណរបស់យើងត្រូវទទួលការបន្ទន់ឲ្យបត់បែនទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចដឹងបានថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលឬគ្មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងអានព្រះបន្ទូលទុកដូចជាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍នានានោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានឡើយព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបានពីព្រោះទ្រង់គោរពសិទ្ធិឆន្ទៈសេរីរបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែបើលោកអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយប្រកាន់យកអរិយបទបន្ទន់បត់បែនតាមខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហើយមួយវិញទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើការប្រដៅតម្រង់ជីវិតរបស់យើងរស់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃតែងបោតែងពីចតែងវាចតែងប្រះចាក់ពីផ្លូវរបស់ព្រះបន្ទូលហើយបាត់មកតាមចិត្តមានបាបរបស់យើងចង់ធ្វើវិញដូច្នេះដើម្បីកែតម្រង់ផ្លូវជីវិតរបស់យើងយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យត្រង់នាំយើងត្រឡប់មកផ្លូវត្រូវវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈប្រយោជន៍មួយទៀតគឺការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាវិន័យសម្រាប់គ្រប់គ្រងកាយវាចាចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងចេះប្រព្រឹត្តតាមបំណងបហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតយើងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ17ដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខពាក្យថាគ្រប់លក្ខពាក្យនេះមិនមែនមានន័យថាក្នុងលោកនេះយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានលក្ខណៈឥតខ្ចោះគ្មានអ្នកណាបន្ទោសបានទាល់តែសោះនោះទេដរាបណាយើងរស់នៅលើលោកនេះយើងតែងផ្លាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបណាមួយម្ដងម្កាលជាមិនខានដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវវាយដំបង្ខំចិត្តយើងហួសហេតុឲ្យរស់នៅបានគ្រប់លក្ខឥតខ្ចោះរៀងរាល់វិនាទីនោះទេពាក្យថាគ្រប់លក្ខនៅក្នុងខនេះគឺនិយាយអំពីភាពលូតលាស់ភាពចាស់ទុំនៅក្នុងជំនឿតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគ្រីបរិស័ទកូនង៉ែតច្រើនឥតគុណនីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបលូតលាស់មានជំនឿបែបជាមនុស្សចាស់ទុំហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាគន្លងសម្រាប់នាំឲ្យយើងអាចធ្វើការល្អគ្រប់ជំពូកខ្ញុំមិនទុកចិត្តលើមេរៀនខ្លីឬវិធីសង្ខេបណាមួយដែលនាំឲ្យយើងលូតលាស់ធំធាត់ជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេនៅលើលោកនេះគ្មានវិធីគ្មានមេរៀនណាដែលធ្វើឲ្យយើងអាចលូតលាស់មានភាពធំធាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានទេគឺយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងស្រុងពោលគឺគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរទើបយើងអាចមានការលូតលាស់នៅក្នុងភាពចាស់ទុំនៃសេចក្តីជំនឿបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការបញ្ចេញឲ្យតែងរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងបំពេញតួនាទីធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះជាស្ដានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការលូតលាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់មានភាពចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងធ្វើការសរុបសេចក្តីនៅក្នុងជំពូក3ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបានដឹងថាសាវកពលក៏មានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេដោយមានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងរវាងលោកទាំងពីរលោកធីម៉ូថេធ្លាប់បានទទួលនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនពីសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដាយហើយនឹងជីដូនរបស់លោកគឺជាសាសយូដាបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកធីម៉ូថេតាំងពីក្មេងរហូតដល់គាត់ធំដឹងក្តីឥឡូវនេះសាវកពលទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេមិនគ្រាន់តែរៀនឲ្យចេះព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកផងទាំងពួងបានដឹងបានឮផងដែរនៅក្នុងគ្រាដែលមានការជ្រោះចាញ់ពីសក្តិពិតកើតឡើងជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលព្រះបន្ទូលគឺជាធនធាននិងជាទីពំនាក់អាស្រ័យតែម្យ៉ាងគត់របស់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចបំពេញគ្រប់ទាំងសក្តិត្រូវការដែលយើង ជាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបតែងជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវឥទ្ធិពលសម្រាប់មនុស្សលោកជាច្រើនម៉ឺនសែននាក់រៀងរាល់ខែកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែទទួលលិខិតឆ្លើយតបពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលដែលមានទៅកាន់ជីវិតរបស់ពួកគាត់សូម្បីតែនៅក្នុងគ្រាសប្តាហ៍នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការតាមរយៈដង្ហើមរបស់មនុស្សលោកឲ្យទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការបន្ទន់ចិត្តព្រមទាំងញ៉ាំងឲ្យចិត្តគេចោះជុលនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលឆ្លើយតបនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់សរសេរប្រាប់យើងអំពីកលៈទេសៈគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ដូច្នេះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យខ្លឹមសារណាស់ចំពោះមនុស្សលោកគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់វណ្ណៈនៅគ្រប់បញ្ហាដែលជីវិតផងទាំងពួងបានឆ្លងកាត់និងគ្រប់ទាំងហេតុការណ៍ដែលមនុស្សកំពុងតែជួបប្រទះផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ទ្រង់កំពុងធ្វើការយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសកលលោកយើងសប្តាហ៍នេះខាងក្រោមនេះខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីហេតុការដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បំពេញមុខនទីនៅក្នុងប្រលឹងរបស់មនុស្សលោកដែលបានព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្បត្តិនេះគឺយើងបានទទួលពីស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅឯនាយសមុទ្រដោយសេចក្តីសម្បត្តិមានចែងជាអាចថាខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិនេះវែងបន្តិចសូមលោកគ្រូមេត្តាអភ័យទោសផងតាំងពីខ្ញុំបានសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះមកគឺខ្ញុំបានកត់ទុកនៅឯកសារជាច្រើនទំព័រដូចជាសេចក្តីបង្រៀនដែលមានខ្លឹមសារសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដែរកម្មវិធីបានប្រាប់យើងថាមនុស្សយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងជីវិតតែមួយដែលគ្មានអ្នកបើកបរខ្ញុំចង់ជម្រាបមកកាន់កម្មវិធីថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនិងប្តីរបស់ខ្ញុំគឺយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សផងទាំងពួងដែរដែលយើងតែងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហាខ្លះចាក់ស្រេះរោគមុខដោះស្រាយមិនឃើញតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជាបញ្ហាទាំងនោះយើងដោះស្រាយមិនចេញក៏ដោយក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទូលមានឲ្យយើងទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំតែងតែចង់ដោះស្រាយគ្រប់ទាំងវិបត្តិដែលខ្ញុំជួបប្រទះឥឡូវនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកំសាន្តចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀនផ្ទេរអស់ទាំងបញ្ហាទាំងបានមានដែលខ្ញុំដោះស្រាយមិនចេញដាច់ស្រេចដល់ព្រះតាំងពីផ្ទេបញ្ហាដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំរស់នៅដោយសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលខ្ញុំត្រូវវាយដំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដោយកម្លាំងកាយខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំស្គាល់ពីគុណលទ្ធិរបស់ពួកសាវកខ្ញុំស្គាល់ថានាងម៉ារីមានគភ៌ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានកើតនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយនោះទីហើយខ្ញុំខំប្រឹងតស៊ូរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងរៀងរាល់ពេលដែលខ្ញុំទទួលភាពបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកខ្ញុំក៏យកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីបង្រៀនដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ចេះតែបង្ហាញខ្ញុំមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចពីមេគីរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបានហើយខ្ញុំហើយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំក៏អាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតជាមួយនឹងព្រះបន្ទាប់ពីយើងបានភ្លាត់ធ្លាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយប្រការណាមួយហើយយើងឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលតែងតែដឹកនាំយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចេះតែបណ្ដាលឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក្រោមកម្លាំងរបស់ទ្រង់ដែរដូច្នេះហើយទាំងខ្ញុំនិងប្តីរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កម្មវិធីថាព្រះបន្ទូលពិតជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះមែនសេចក្តីគួរពំគួរសូមកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរមេត្តាអភ័យទោសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលប្រើសម្បត្តិមួយយ៉ាងវែងពីខាងលើពីព្រោះយើងចង់បញ្ជាក់ជូនដល់អស់លោកអ្នកដែលព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺឲ្យយើងបានដឹងថាយើងកំពុងតែភ្លក់រសជាតិយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពាក្យថាផ្អែមល្ហែមពុំមែនមានន័យថាផ្អែមដូចស្ករទេជួនកាលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផ្អែមល្វីងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សលោកសម្រាប់ការបង្រៀនរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនប្រដៅតម្រង់និងបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតអត្ថបទខាងលើគឺគាំទ្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាពិតជាបានធ្វើការ នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមែន។នៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រលាយចូលសាច់ជាមួយនឹងគំនិតរបស់មនុស្សលោកនោះគ្មានអត្ថបទក្នុងសិភៅណាគ្មានមនោគមវិជ្ជាណាដែលអាចមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់មនុស្សលោកខាងឯសក្តិសច្ចរិតជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ។ដូច្នេះចូលទុកចិត្តដល់ខ្លឹមសារដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នករស់នៅខាងឯសេចក្តីសច្ចរិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ